Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega to ɖom revena kpɔ. Ŋdi ya gbedeasia gblɔ be, by grace I am saved. By grace I am saved. Mblanyi kpɔkpɔ ta mekpo ɖeɖea ɖo. Mblanyi kpɔkpɔ, amenuveve, mekpo ɖeɖe to amenuveve me. By grace I am saved. Mekpo ɖeɖe to amenuveve me. Efesutɔ ƒe agbalẽ velia, Efesutɔ ƒe agbalẽ ta ve kpikpi enyia gblɔ be, elabena amenuveve wotsɔ ɖe mí to xɔse me. Eye esia la metso mía ŋutɔ mía me o. Mawu ƒe nunana ye. Amen. Paul nya vevi aɖe gblɔ le teƒe ya na Efesotɔwo. Ebe ɖeɖe ya yekpɔ amenuveve ye. Amenuveve ye. Sista brother, le ke miase amenuveve gɔme. Amenuveve gɔme nye be nane aɖe yi ke mewɔ dɔ aɖeke ɖe ta o, mekpe fu aɖeke hã o, ko va su asi o. Yiwo yɔna be amenuveve. Nane aɖe yi ke menye dɔ aɖeke nèwɔ o, mekpe fu aɖeke le eŋuti o, gake wò va zu tɔwò. Ŋma yiwo yɔna be amenuveve. Paul le bena alea wova ye ŋue yekpo ɖeɖea, amenuveve koe, elabena menye ŋka gblɔge wòla be yita wo ɖe ye ɖo. Amen. Nɔvi nyasela medzi be manana nya bena ɖeɖe kpɔkpɔ yi ke míekpɔ to Yesu mea, menye yi míedze ɖeka míekpo ga míewɔ dɔ aɖeke ne Mawu te wò ve mía ŋu ɖo, eɖe mí o. Ya to yi ŋutɔ ƒe nublanyi kpɔkpɔ geɖe me ye wòtsi nye hã nye kpakpli o be míakpo ɖeɖe. Yi te Paul le bena ame aɖeke megaƒo adegbe be yekpo ɖeɖe o, elabena amenuveve. Ame geɖewo li gba tafratsi ne woave wowo hã wo ŋua, anye wowo hã wokpo ɖeɖe. Gake nyanye kpli woa, míatɔ amenuveve. Míewɔ dɔ aɖeke ne Mawu o, míekpe fu aɖeke o, gake Mawu lɔ̃ faa. Ekpo nublanyi na mí eye wòɖe mí to xɔse me. Eya te ɣeawo katã yia, míaƒe dɔ nye be míada akpe na Mawu, akafu Mawu, ade bubu ŋu ɖe amenuveve dɔ gã yi ke wòwɔ. Eɖe mí. Eɖe mí tso vivitsia me. Eɖe mí tso dziku yi ke gbɔna xixa dzi. Mawu ɖe mí le dziku ma me. Yohanes, taviatɔ, kpikpiviade gblɔ be, menye miawoe tiam o, ke boŋ nye tiami. Eye meɖo mi anyi bena miayi aɖatse ku, eye miaƒe kutsetse la nanɔ anyi bena nu si ke miabia fofo la le nye ŋkɔ dzi la wɔna mi. Amen. Praise the Lord. Manya mia wetiam o. Kabu mnyan tu chiami. Anjeba mamvavan ya chachiai. Manya mashama kulogo la hu kuoko mamvavao. Chachao nye mawo. Banye kpakpluo. Nyanu. Amamvavae. Yam. Amen. Brother, na sanya goma a dog gadali. Uleba miyawo. Da amamvavae ata. Nimye sa goma nyabana maudu vamyam. Manye fare kimye kaw. Manya dore kimi wo a doga de uli ulaba mia wona mau da amanvaveata ita pola glona kurentu tobana yuzo amadodo la yesu tefe yuzo amadodo la yesu kristu tefe ba yoko fulanya ya akoye Namo yo gakoto, a dregala wo papa maudumia. Yo nyako fulanya ya ko ye, alaba mamvavei. No vinya sela no loto. A sagoma ba mamvavei. A sagoma ba manya doraki ye wana mautel. Asa goma nanama. Madu barara tau. Bana asa goma. Nanyaba manu vavai. Amanu vavai. Nanya gaobu nukoflia huneni elasio. Nanya gaobu oflia watakbu gaflia. Gaka wawo uvamyam. Uvamyam. Do otawi ato lunyara. Biki wideke. Kabung to afoto yesu wa manvavama. La nye khosa bana. Miakpo koko. Aba wama uka ha ana. Afato yesu to. Ifa manu vavama. Miuha miakpo koko. Aba ju dato wana. Aleluya. Ayata koko koko. Mala degba fufumu. Koko koko. Mala maluki dudura jima. Ama ikanyaba yemajaw, yema kafarekaw, kaka maulofa, avaye mwa, yeboboru kuya, de mawa ashi sasate, hana domi de shareka mawujitu miyashiba miwo, hana wawo, alaba manu vavaye. Agba, Ashi toko yo kataji miye la ime. Adegba yo fo miye la ime. Duki yo do miye la de je ime. Abaka de poko miyon tuwe jagbagbara. Miyon tuwe khafwara. Miyon tuwe fiyak banonode. Ye ta uve miyang du oma la nanamaw. Amen. To afeto yesu fa manu vavama. Yewo demi. Kabun to afeto yesu fa manu vavama. La. Mie kwese bana. Mie miakpo hoho. Abo wama uka ana. Amen. Dede pokpo. amanu veve blibu unye. Yata novi, alaba miya yiji aduk bada. Da ama yo taflachi wo mekpo va. Aman veve ya gbo hade wa. Miya yiji miya lo gbeduna de wo ta. Ba ma wu na ve wo wa wu. Akwa na wo wa. Akpo mbla nyinu wo. Aye wo wa wo kwa bekoko. Abale wo kwa na miya wo hana. Amen. Amenu vela wunya. Mie jehafio. Joma vome wala ba mia yi. De mia togbiu. O dafu. O dema ufu. O fama wala ga. Kaka vamiam. Adu to revena kwa. Your number is 024-140-5533. Papa, akpa na ho. O domanyo, o manu vava sugbo. O mbla nyi poko ma uwa ngu. Yirare wo nyaji. Yesu Christu miyade la pankoma. Bye bye.